Dobrý den. Na svých toulkách naší historií si dnes připomeneme největší naši slavnost, jakou jsme v 19. století vůbec měli. Rozjásané davové scény provázející slavnost položení základního kamene k Pražskému národnímu divadlu byly skutečnou explozí českého vlastenectví, jak se ještě ukáže, zdaleka ne náhlou, jedinou či izolovanou, leč opravdu největší. Přímo do epicentra veškerého dění v onom památném roce 1868 vás zavedou
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý, k němuž jsme průběžně inspirováni knihami Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého se vydáme po cestách kamenů, jak ostatně napovídá i titulek této 845. schůzky s naší historií.
Klíčovým motivem všeho navenek tak radostného dění bylo vlastně zklamání. Po prohrané válce Rakouska s Pruskem si věční kverulanti Maďaři vydupali v dualistickém uspořádání monarchie faktickou samostatnost, zatímco loajální slušní Češi opět ostrouhali kolečka a státního práva se nedoprosili. Zloba se podivuhodným způsobem transformovala do nadšení. Pod prapory v krojích, se zpěvem na rtech, dávali Češi najevo svoje zjitření, ba vztek, a také protihabsburské a protiněmecké smýšlení.
Proslulý počátek výstavby Pražského národního divadla byl pouze jedním článkem v řetězci desítek dalších národních manifestací.
I když článkem nejhlučnějším.
A také nejokázalejším. Pouliční demonstrace a tábory lidu byly na denním pořádku před 16. květnem i po něm.
Tedy před i po datu položení základního kamene k Pražskému národnímu divadlu.
Prvním významným shromážděním byl tábor na hoře Řípu, kde 20 tisíc účastníků protestovalo proti zvyšování daní a žádalo, aby v Českém království platili pouze zákony vydané českým sněmem.
Už v květnu muselo pražské policejní ředitelství oznámit ministerstvu zemské obrany, že v našich zemích
jde o dobře promyšlenou, organizovanou národně politickou opozici, hotovou podle potřeby postaviti se v kompaktních masách proti vládě.
Něčeho takového se obává každý orgán, ten nejvyšší nejvíc.
Tábor na hoře Řípu se konal právě týden před kladením základního kamene a revoluční nálada se odtud přenesla do průběhu oslav v Praze.
Myšlenka vznikla v družstvu Národního divadla a ani se o tom moc nediskutovalo. Bylo zřejmé, že to musí být kámen z Řípu. Říp byla hora historická, hora památná, na kterou přišel praotec Čech se svými zástupy a tu zvolil pro ně jako jejich domov, jako jejich vlast. Já se ani nedivím těm členům družstva, že se rozhodli pro ten Říp, protože já si myslím, že každý český člověk se jednou za čas na ten Říp jde podívat ne z nějakých sentimentálních důvodů, nýbrž, že má před sebou tu typickou českou krajinu, že? A když tam jede, tak ze všech stran vidí ten oblý kopeček s tou kapličkou románskou, která je pro něj tak charakteristická. Takže kámen z Řípu nepochybně byl jako jediný a první. Samozřejmě, jak se to rozkřiklo, tak se začali hlásit, protože stavba Národního divadla byla záležitost všeho českého a moravského a dokonce i slovenského lidu. Tak se začali hlásit i lidé z jiných míst, která v dějinách českého národa sehrály svou roli. Začali nabízet, že by také dodali kámen, takže těch základních kamenů potom se sjíždělo a svážela veliká spousta. Všechny se tam dostali až na jeden. A to byl základní kámen z Kalicha. Kalich je, bylo sídlo Jana Žižky, který se i podpisoval s Trocnou a i Kalicha. Je to dneska už dlouho zřícení na hradu v severních Čechách. Ten kámen roudničtí skutečně přivezli a upravili, ale rakouská vláda zakázala dát ho do základu Národního divadla, protože připomínal revoluční hnutí husitské. Takže kámen zůstal na statku takového slavného sedláka podrybského Kratochvíla, který byl také okresním starostou a do dneška je zachován. A víte kde? Na hrobě tohoto Kratochvíla v Krapčicích pod Řípem. Tam je dosud ten kámen z Kalicha a kolem jsou ještě rozestaveny úlomky toho otesaného nebo přitesaného kamene z Řípu. Takže těch základních kamenů je více a je to kámen třeba z Radhoště, z Hostína, z Jihočeského svatoboru, z Trocnova a tak dále.
Do tehdejší atmosféry nás zasvětil muž nad jiné povolaný, svého času učitel na Univerzitě Karlově, spisovatel, rozhlasový tvůrce a také dramaturg, který má na svědomí nejdražší kusy Zlatého fondu České televize, totiž film Babička a seriál FL Věk. Profesor Vladimír Kovářík.
Ten základní kámen byl položen v roce 1868, to už padla reakční vláda Bachova, to už začíná velký rozkvět společenského života českého, vznikají spolky, vzniká Hlahol, vzniká Sokol a tak dále. A tyto spolky jezdívaly na Říp i jindy, nežli když byl ten základní kámen jaksi odvážen, protože Říp se stal místem velkých národních manifestací v těch letech 60. Víte, když se manifestoval například za volební právo, za požadavek rovnoprávnosti, čili byly to takové mítingy nebo řekněme tábory lidu, kde vždycky mluvil nějaký vynikající řečník a kde se kolem toho Řípu schromáždili tisíce a tisíce lidí. Například, když se vracela česká koruna z Vídně do Prahy, tak na Řípu zapláli obrovské hranice ohňů na uvítanou české koruně, protože to byl symbol státních a politických práv českého národa. No a potom přišel ten slavný den 10. května roku 1868. 10. Za týden byl právě ten základní kámen slavnostně odhalován. A toho dne, teda toho 10. dopoledne, byl uspořádán pod Řípem takový mohutný tábor českého lidu proti zavedení rakouské ústavy z prosince 67 a proti nově zaváděným daním bez ohledu na české státní právo, na zemské sněmy a tak dále. To je obecně známo. Za obnovu českého historického státního práva. Ten den byl ovšem i jinak památný, protože dopoledne byl tehle ten meeting nebo tábor lidu a odpoledne toho dne byl na úpatí hory vyzdvižen už připravený základní kámen a byl svezen dolů. Jestli jste byl na Řípu, tak když scházíte nejkratší cestou dolů, tak tam je taková malá silnička, která vede směrem ke Ctiněvsi. A tam pod tím Řípem se schromáždili desetitisícové zástupy. Byli to lidé ze všech okolních vesnic a Říp, jak víte, je dost rozsáhlá hora, to je vlastně celý masív, takže ho vidíte ze všech stran a objíždíte ho dlouho. A tento slavnostní akt byl velice závažný, protože hlavní řečník byl Karel Sabina, vynikající řečník a ve své době velice vzdělaný, inteligentní muž, který nesmírně působil svými řečnickými projevy. To víte, technické zařízení, které by zesílilo jeho hlas, nebylo. Takže on musel mluvit velice mohutným hlasem a ti, kteří stáli dole a třeba dále a neslyšeli ho, tak si předávali jakoby štafetou jednotlivé výroky, jednotlivé myšlenky, takže ty se šířily vlastně lavinovitě.
odkud a kolik bylo vlastně základních kamenů, to dodnes nikdo neví.
Nezjistil to ani pan profesor Kovářík, když se v 60. letech minulého století vydal v živém televizním přenosu do podzemí Národního divadla spolu s věhlasným historikem umění, profesorem Václavem Vilémem Štechem.
Ani oni se nedopočítali.
Ale zase se jim podařilo zjistit cosi jiného, o čem doposud nikdo neměl tušení.
Sbor pro zřízení Českého národního divadla původně rozhodl, že základní kámen bude jeden. Ten bude vylomen z řípu a do vytesaného otvoru v Čediči se vloží schránka s pamětními dokumenty.
Jenom co však ta zpráva vyšla v novinách, přihlásili se
nadšeně a vesměs se skrytou výčitkou
i občané z jiných pamětních míst.
Sbor proto souhlasil s tím, že vznikne kolekce.
Kolekce jako sbírka? Sbírka čeho?
Kamenů. Měly být z Hřípa, Radhoště, Blaníka a ze Žižkova.
Aha.
Leč spontánně se hlásili vlastenci takřka odevšat a odmítat jejich iniciativu dost dobře nešlo.
Převoz kamene z Řípu se stal opravdu velkou národní manifestací, zvláště když se do průvodu a veselic zapojili všechny vsi na trase.
Kvádr byl vylomen už 5. dubna z boku Řipské skály a pak opracováván.
Jenomže přitom se ukázalo, že Čedič nelze pořádně hloubit. Ani ozuby na krycí desku schrány do něho nešly vytesat.
Do tvrdého kamene se však podařilo kameníkům vytesat.
Z Řípu Čech svůj domov vzal, na Bílé hoře dokonal, v matičce Praze z mrtvých vstal.
Sbor se přitom obával, že by se s výhodněním řípského kamene mohli cítit poškození obyvatelé jiných historických lokalit. A tak padlo rozhodnutí, že hlavní kámen nebude z Řípu, ale z neutrálního, neznámého místa.
Které samozřejmě nezůstalo utajeno.
Jak by mohlo?
U nás, že?
Oné cti se dostalo kusu žuly z lomu Kamenka u Louňovic, asi 25 kilometrů na východ od Prahy.
Ten kámen opracoval a vytesaným nápisem
Národ sobě 1868
ozdobil pražský kameník Gabriel Žižka.
30. dubna dorazil na pražské nádraží první kámen, ten z Radhoště. Pak se kvádry začaly do města hrnout jeden za druhým. Byly dopraveny na ověnčených prámech a lodích z Práchně, Doudle, Pstrocnova, přijeli vlakem z Charastu a z Domažlic, nejčastěji však na vozech, provázených kapelami, krojovanými průvody a banderii.
Banderia či banderie jsou jízdní krojové průvody.
Děvčata z Podřipska ozdobila ten kámen věncem s barvami, se stuhami v národních barvách, na kterých byly nápisy Svoboda a právo. Zajímavé, Svoboda a právo byl první nápis, potom Rovnost a bratrství a nakonec teda Vlast a národ. Ta první dvě hesla nám připomínají tak trošku asi francouzskou revoluci, víte? Takže to bylo vlastně hesla nejenom boje za národní práva, nýbrž za práva lidstva vůbec, ke kterým se také český národ tímto způsobem hlásil. Takže to nebyla jenom manifestační slavnost češství nebo slovanství, nýbrž všelidského bratrství. To byl průvod, který trval 2 dny, protože každá vesnice, kterou se procházelo, měla připravenou slavobránu. Všude se muselo zastavit, všude byly řeči, všude znovu zaznívalo Hej Slované, všude znovu zaznívalo Dedomov můj, lidé v pestrých krojích. Čili ode vsi ke vsi přibývalo lidí, takže průvod vzrůstal. Všichni se tlačili kupředu, aby viděli ten kámen, aby se ho mohli dotknout. aby si vyprosili anebo prostě tajně ulomili třeba snítku z toho věnce a přinesli to domů dětem na památku. Průvod prošel těmi podřipskými obcemi, jako je Nová Ves, potom ještě dále už zase Ouholice a tak dále. Až se pomalu šeřilo, přišli k Veltrusům a tam bylo, ta cesta byla krásná, byl to květem, to víte, stromy podél cest ještě byly bohatě rozkvetlé, ale už poněkud opadávající, takže jakoby stlali kvítí na tu cestu toho průvodu. Teďka, když už se stmívalo, byl ten kámen s těmi povozy a vším ostatním převáženo na prámech přes řeku na druhou stranu. Všude hudba, všude písně, všude provolávání slávy. Čili byla to opravdu veliká událost, že je skoro těžko najít slova pro jejich vylíčení, kdybychom náhodou neměli z té doby reportáž. Nejen sice rozhlasovou, rozhlas ještě neexistoval, ale byli už šikovní novináři, jeden z nich se jmenoval Servác Heller, a ten doslova reportážním způsobem popsal všechno to, co se dálo, i s tím, že dovedl zachytit a zdůraznit detail, který byl třeba velice typický.
Když zazněli moždíře, povoz s kamenem, doprovázený provoláváním slávy, se vydal s průvodem na svoji pouť.
Píše ve své historické reportáži novinář Servác Heller.
Na úpatí Řípu čekalo na povoz 100 jezdců v malebných stejnokrojích. Ti pak doprovázeli povoz na jeho triumfální cestě. To už byl průvod přes půl hodiny dlouhý. Tak projel vesnicemi Černoučkem a Letčicemi. Až do Veltrus jej doprovázel veltruský pěvecký spolek Hlahol. Za Šerapak při záři pochodní převáželi ověnčené prámy celý průvod přes Vltavu na druhou stranu řeky. Kámen byl umístěn přes noc na nádvoří hostince. Zběhly se tu tisíce lidí. Všichni se tlačili ke kameni, aby se jej aspoň dotkli. Ženy jej líbaly a se slzami v očích ukazovaly svým dětem.
Odevšad byly vysíláni rychlí poslové do Prahy, kde průvod je, že se blíží a za jak dlouho asi dorazí do Prahy. A Praha, hlavní město a také srdce země, vyšlo tomuto průvodu z Podřipska vstříc, kde kdo, delegace, studenti, herci v čele s velice oblíbeným Jiřím Bittnerem, který jel na vraném koni, nebo na bílém koni, teďka přesně nevím, no zkrátka jel na koni a vedl deputaci herců, přišly pražské ženy, které vedla Sofie Podlipská, tehdy známá spisovatelka, deputace pražských obcí, spousty dělníků, kteří přišli z Libně, ze Žižkova, zkrátka z celé Prahy. A čekalo se, protože pochopitelně lidé byli unaveni, takže průvod šel stále pomaleji, ale jak se blížila Praha, tak přece jenom se srovnali, takže přišli uspořádaně a teď tam někde na kraji Prahy, v té Libni, došlo k velikému vítání. Byl tam připojen k tomu pamětnímu kameni z Řípu také kámen ze Žižkova. Vidíte, ten Žižkovský tam nakonec se dostal, ten skalichané. Došlo tam také ke komické situaci. Pražští Němci pochopitelně nemlčeli, to české úsilí vybudovat si stánek své divadelní kultury nevítali a tak vydali jakýsi hanopis, který tam byl přinesen, přečten těm zástupům za bouřlivého protestu. Chtěli to napřed spálit na veliké hranici, potom někdo přišel na lepší nápad, že ty noviny nebo ten leták rozstříhali a zapletli ho do ocasů koní, kteří jaksi byli v tom průvodu, takže Němci měli ne propagaci své myšlenky, nýbrž velikou ostudu po celé Praze.
Druhý den byl neméně slavný. Vyzdobené vesnice, slavobrány, uvítací výbory s chlebem a solí čekali v Kozomíně, Postřižíně, Klíčanech, Chabrech a Kobylisech. V Libni přišlo průvodu vstříc obecní zastupitelstvo, řemeslnický spolek s praporem, pěvecký sbor a 20 družiček, které kámen ověnčili. Když zazněly rány z Moždíře, vydal se průvod ku Praze. Deputace členů Českého divadla se dostavila ve zvláštních krojích, které si pořídila ke slavnosti Národního divadla. V Karlíně čekala na průvod delegace obce Vinohradské, vezoucí 60 centů těžký kámen z vrchu Vítkova. Dělníci opouštěli práci v továrnách a přidávali se k průvodu. Vjezd do Prahy byl triumfální, za nadšeného jásotu 80 tisíc lidí. A to byla jen předehra k těm velkolepým dnům, které Prahu čekaly.